yanibingelela nonke ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyacela singaka fundi izwi ukuthi sivale amehlo. Baba wethu sezulwini, sibonga kakhulu ngaleli thuba osinikeze lona. Ngiyacela ukuthi ube nathi, cela usize, sicela nami ungisize ukuthi ngikhulume lokho okusenhlizweni yakho. Cela usondeze kuwe kakhulu, sizwele ubukhona bakho ezimpilweni zethu. Ngiyacela futhi inkosi ukuthi usikhulise ekukholweni, siphe inkosi ukukholwa, ukukholwa inkosi oshilo ukuthi ilokho okunqobayo izwe. Siyakubonga futhi ngakukhulu ngalokho inkosi, sicela usize, cela ungisize ukuthi ngikhulume lokho kusenhlizweni yakho. Amen. Cela ukuthi sifunde izwi likaNkulunkulu. Kokuka Johane 14. Ngizocela ukufunda nje ingxenye yevesi lokuqala, sobuye sithinte okunye okukhulunywayo khona la kukuhamba kwesikhathi. Kodwa kokuka Johane 14 verse 1, inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Sigcine khona lapho. Sengicela ukuthi sifunde futhi kwabasePhilippi 14 verse 6. Ningakhathazeki ngalutho. Sigcine khona lapho. Ngisazothinta-ke ukuthi le ndaba iqhubeka kanjani, kodwa bengithanda nje ukusho lokho okokuqala ukuthi izwi likaNkulunkulu liyasitshela ukuthi masingakhathazeki. NgesiNgisi, do not be anxious. Do not be stressed. Yeah. Ungabi na stress, ungabi nokuthathazela, ungabi nokukhathazela noma ukukhathazeka. Bazalwane, angazi-ke kini, kodwa uma mina ngibuka impilo yami, uma ngizibheke mina, ngiyabona ukuthi la mavesi aqondene nami kakhulu. Inkosi uJesu ushilo kokuka Johane 16 masiya ngasegcineni uthi ingxenye yokugcina yevesi Johane 16 ingxenye yokugcina, ezweni niyakuba lusizi. NgesiNgisi liyasho ukuthi in this world you will have tribulation. Ezweni niyakuba lusizi, kepha imani isibindi, mina ngilinqobile izwe. Izinkathazo kuyingxenye yempilo. Empilweni yami sengadlula, bazalwane, ezinkingeni ezinkulu, izinkinga ezinzima. Bengingazi ukuthi ngizodlula kanjani, kanti okuyisimanga ukuthi njalo uma sengidlulile enkingeni, ngithi hayi, kusho ukuthi le nkinga ayikho inkinga elingadlula leli kobukhulu bayo. Kodwa uma sengibuye ngibona, sengidibene nenye inkinga futhi, kanti le hayi kungathi inkulu kunazo zonke ngabe ngabekana nazo. Kanti-ke okuyinkinga-ke ukuthi bese ngiyakhathazeka, kakhulu ngoba ngibona lezi nkinga, le nkinga engibhekene nayo, ngingazi ukuthi ngizoyixazulula kanjani. Kanti-ke angabazi, bazalwane, ukuthi sonke sinezinkinga. Inkosi uJesu ushilo ukuthi ezweni niyakuba nezinkinga, ngamanye amazwi sizoba nezinkinga, kodwa uthi izinhliziyo zenu mazingakhathazeki. Ngamanye amazwi, ningavumeli izinhliziyo zenu ukuthi zikhathazeka, ngoba ngilinqobile izwe. Bazalwane, uma sicabanga izinkinga, ngiyakhumbula indaba kaDavid noGoliathi. Abantwana bakwa-Israyeli babenenkinga, hayi inkinga encane, inkinga enkulu. They had a giant of a problem. indoda waye anesilingano sika 3 meter ubude, indoda elinamandla. Izikali zakhe indlela ezazisinda ngayo bezizongehlula mina ukuthi ngiwathwale ngiwaphathe. Wayeyindoda enamandla kodwa ewaphatha kalula lezi zikhali, kanti ke wayememeza kubantwana bakwa-Israyeli ethi akeze oyedwa azolwa nami. Siyafunda, masifunda lapho encwadini kaSamuweli lokuqala ukuthi amadoda yakwa-Israyeli babethuthumela, kungathi bekushaya namadolo, babethuthumela ngendlela ababesaba ngayo ukumemeza lesiqhwaga. Kanti kwaba nesimanga kodwa ukuthi kwafika umfana nje, akasi indoda yempi, umfana nje yokwelusa, igama lakhe bekuDavid. Efika nje kuba ethunywa ubaba ukuthi ezolethela abafowabo ukudla, kanti useyezwa lesiqhwaga simemeza. Kanti okuyisimanga, amadoda onke ayaqaqazela ngenxa yovalo. Isho inkosi uSawuli, iBhayibhile yasho ukuthi yena ube mude kunamadoda onke yakwa-Israyeli, babemshaya ehlombeni uSawuli, indlela owayemuda ngayo, abanye babemshaya ehlombeni, kwayena ubesaba. Kodwa nangumfana nje ongenamandla wasemzimbeni kangaka, ngoba siyeza ukuthi ngesikhathi esesho ukuthi ngizohamba ngilwa nesiqhwaga, inkosi uSawuli wathi akafake izikhali zakhe zensimbi, isivikelo sakhe sensimbi. UDavid wathi hayi, kuyangesinda, ngiyahluleka ngisho ukuhamba ngaso. Yezwa-ke wayengenamandla kangaka ngokwasemzimbeni, kodwa kukhona owayenakho okwenza ukuthi ahlule isiqhwaga. Waye nokukholwa. UDavid waye nokukholwa, wayemazi uNkulunkulu. Ilokho kwenza ukuthi akwazi ukunqoba isiqhwaga, akwazi ukunqoba inkinga, inkinga ehlula bonke abanye. Umehluko okwakusempilweni yakhe ukuthi waye nokukholwa. UDavid wayemazi uNkulunkulu. UDavid uye lo owaloba iHubo 23 lapho esho khona ukuthi uJehova ungumelusi wami, angisweli. Yena wayengumfana owelusayo, emethemba uNkulunkulu, ekemethembe noNkulunkulu. Kwafika ibhubezi, walinqoba ngamandla kaNkulunkulu, wanqoba nebhere. Wayeyazi ukuthi uNkulunkulu uyanginqobisa. Ngesikhathi esebuza ukuthi wena ungumfana nje ungahamba kanjani uyobhekana nesiqhwaga na, wathi uNkulunkulu lo owangisiza ukuthi nginqobe ibhere, nginqobe ibhubezi, nginqanda imvu emlonyeni yazo, ukuthi uye lo ozongisiza. Ilokho bazalwane okwenza ukuthi uDavid akwazi ukunqoba isiqhwaga. Futhi ngesikhathi esebhekene esehamba eyobhekana nesiqhwaga, ephetha nje isiling sakhe namatshe ayisihlanu, ephetha nenduku yokwelusa, noma induku angazi-ke noma yokwelusa yini, isiqhwaga samangala. Wathi kuye uthi uza kimi ngenduku, kungathi ngiyinja yini. UDavid wathi hayi, uthi wena uza kimi uphethe izikhali zokulwa, kodwa mina ngiza kuwe ngegama likaNkulunkulu lo omhlambalazile. Niyezwa indaba, bazalwane? Ilokho okusinqobisa ezinkingeni esibhekene nakho. Akusikho izikhali esiphethe, bazalwane. Akusikho ukuthi sinemali elingakanani, akusikho ukuthi sinokuhlakanipha okungakanani. Akukho kunye kuyilokho nje ukuthi ngiza kuwe ngegama likaNkulunkulu. SinoNkulunkulu osinqobisayo, sinoNkulunkulu onamandla umnini mandla wonke uma simbona yena uma simbeke yena sizobona lesiqhwaga esithi ingaka akalutho lenkinga yethu alilutho uma siyifanisa noNkulunkulu ingakho uDavid wakwazi ukubhekana nesiqhwaga ngoba amehlo akhe abengekho esiqhwageni imicabango yakhe ubengazindli ngesiqhwaga ubezindla kuNkulunkulu ubezindla kuNkulunkulu bazalwane ke nakho okwenza ukuthi sihlulwa izinkinga nakho kwenza ukuthi uma sibhekana nezinto ukuthi siphelelwa ngamandla ngoba sisuke sibheke sizindle sicabanga ngezinkinga zethu uDavid uma ufunda lapho ube lokho ephindaphinda esikade ekhuluma nenkosi uSaul ubephinda igama likaNkulunkulu hayi igama lesiqhwaga ubengagxili enkingeni esiqhwageni ubegxila kuNkulunkulu izizindlo nemicabango yakhe ubewagxilisa kuNkulunkulu manje ngicela ukuthi sibuyela ke lapho sifundeke funde khona asiye kwaba seFilippi 4 lapho kufundeka khona ukuthi verse 4 Thokozani enkosini njalo njalo ngiyaphinda ngithi thokozani ukubekezela kwenu akwaziwe ngabantu bonke inkosi iseduze ningakhathazeki kalutho kepha kukho konke izicelo zenu mazaziwe kuNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga ukuthula kukaNkulunkulu okuhlula ukuqonda konke kuya kulondoloza izinhliziyo zenu nemicabango yenu kuKristu Jesu elokugcina bazalwane konke okuyiqiniso konke okuhloniphekayo konke okulungileyo konke okumhlophe konke okuthandekayo konke okutusekayo noma kukhona okuhle noma kukhona okubongekayo zindlani ngalokho nakufunda nakwamukela nakuzwa nakubona kimi kwenzeni lokho khona uNkulunkulu wokuthula uya kuba nani sigcine khona lapho bazalwane ke nansi imfihlakalo umyalezo la uthi ningakhathazeki ngalutho uma ngibhekana mina nezinkinga inhliziyo yami iyakhathazeka izwele ukuthi ngingenwa ukukhathazeka ngiyengisikhumbuza lo myalezo ukuthi izwi likaNkulunkulu yangiyala ukuthi ngingakhathazeki ngingakhathazeki ngisikhumbuza futhi ibese esifundayo eTestamenteni endala encwadini yeZakha 3 verse 5 lapho kusho khona ukuthi themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho unganciki kwakho ukuqonda bazalwane lithi mazise yena ezindleleni zakho zonke khona uyakuqondisa imikhondo yakho kodwa ngiyasikhumbuza ukuthi izwi liyasho ukuthi themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho unganciki kwakho ukuqonda bese ngiyasitshela ukuthi awudingi uku-understand le nkinga awudinga ukuthi ubone inxazululo themba nje uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho ngisikhumbuza ukuthi izwi liyasho ukuthi ngingakhathazeki bese ngiyazama mina ukungakhathazeki kodwa bazalwane kubenzima ukuthi ngimethembe uNkulunkulu kubenzima ukuthi ngingakhathazeki ngani ngoba le nkinga ibukeka inkulu bese ke kukhona ke uNkulunkulu aya angikhumbuza ke ukuze kungisize ukunqoba le nkinga inkinga ke ukuthi inkinga awunakuyinqoba ngokusindla ngenkinga kodwa uNkulunkulu bese uyangikhombisa ke uyangivezela izethembiso zakhe ilokho ke bazalwane okungisiza ukuthi ngikuphele ukukhathazeka enhlizweni yami uma ngizindla ngezethembiso zakhe izwi ke alikalanga ngokuthi ningakhathazeki ngalutho kodwa liqala ngokuthi Thokozani enkosini, njalo njalo ngiyaphinda ngithi thokozani. Bazalwane, awunakunqoba izinkinga noma awunakunqoba ukukhathazeka ngokuzama ukungakhathazeki. Kodwa ukukhathazeka siyalinqoba ngokuthi sizindle ngoNkulunkulu. Ukuthi thokoza enkosini njalo njalo. Kushuthi ke bazalwane sisikhumbuze lokho ukuthi inkosi yangithanda. Izwi iqiniso eliduduzayo lokho ukuthi akukho okungangihlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Noma ngibhekene nani, ngiyathandwa. Ngingothande iweyo lukaNkulunkulu. Kwabase Roma 8 verse 35. Kubani oza kusihlukanisa nothando lukaKristu na? Noma ukuhlupheka, noma ukubandezeka, noma ukuzingelwa, noma indlala, noma ukuhambaze, noma ingozi, noma inkemba na? Kulotshiwe ukuthi ngenxa yakho sibulawa usuku lonke, sithiwe izimvu zokuhlatshwa. Kepha kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo. Ngiyakholwa ukuthi nakufa, nakuphila, nazingelosi, nababusi, nakho okukhona, nakho okuzayo, namandla, nokuphakama, nokujula, nanti enye edaliweyo, ayikuba namandla kusahlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu inkosi yethu. Bazalwane, ngesikhathi iNkosi uJesu engifela, wangivezela kasobala ukuthi uyangithanda. Futhi izwi liyangitshela-ke ukuthi akukho okungangihlukanisa nalolu thando. Ukuhlupheka, kuhambaze, inkemba, indlala, izinkinga nezinkinga azinakungihlukanisa nalolu thando. Ngaleso sizathu, ngingathokoza, ngingaziduduza noma ngibhekana nani ukuthi ngiyathandwa, uNkulunkulu uyangithanda. Okokuqala-ke bazalwane esingasikhumbuza ngakho ilokho ukuthi ngiyathandwa uma ngibhekana nezinkinga. Okwesibili-ke engingasikhumbuza ngakho-ke la sisavula nje kwabaseRoma 8 ake sikufunde-ke ukuthi siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelane kube ngokuhle kulaba ababiziweyo ngencebo yakhe. Ukuba labo wayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili bafane nesimo sendodana yakhe, bafane nesimo sendodana yakhe ukuze yena ibe izibulo phakathi kwabazalwana abaningi. Labo abamisile ngaphambili ubabizile futhi, labo ababizile ubalungisisile futhi, labo abalungisisileyo baphile nenkazimulo futhi. Siyazi ukuthi kulabo abamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelane kube ngokuhle. Bazalwane, nalokho okungidida ingqondo, okubuhlungu engibhekana nakho, izwi liyangithembisa ukuthi kusebenzelane kube ngokuhle. Izinkinga zami ziyangakha ukuthi ngifaniswa neNkosi uJesu. Kudala ukuthi kuphele kimi intando yami, kudala ukuthi kuphele kimi ukuzethemba, ngifunda ukukholwa, kudala kimi ukuthi ngifunda ukuthanda abanye abantu. Izinkinga engibhekene nazo ziyangakha, ziyangifanisa noJesu. Kudala ukuthi njengeNkosi uJesu ngifunda ukuncika ngokupheleleyo kubaba wakhe, kuNkulunkulu uBaba. Izwi izinkinga ziyazenzela okuhle, okufanele ngikhumbula futhi ukuthi okwasemhlabeni bazalwane kuyadlula. Kusizani ukuzuza izwe lonke kodwa ulahlekele umphefumulo wakho? Akungeke kungisize impumelelo walokhu lo mhlaba. Ngeke kungisize ukuthi uma izinto zasemhlabeni kungihambela kahle uma ngilahlekele umphefumulo. UNkulunkulu uqonde kakhulu umphefumulo, uqonde ukungihlenga, uqonde ukungisindisa, ukungcwelisa, uqonde ukuthi ngibe umthwana wakhe waphakade. ngakho uyafika ke engcwelisa ngezinkinga ada adala ukuthi inhliziyo yami ingaxili kulokho kwasemhlabeni kungabe yilokho okukhulu kimi kodwa kokuhlangabezana nezinkinga kwenza ukuthi ngilangazelela kakhulu izulu ngithanda izulu ngilangazelela yena ngimthande yena ngifisa ukuba naye ingunaphakade izinkinga-ke ziyacwengisisa uthando lwami maqondana noNkulunkulu kususa lokhu kuthanda okwasemhlabeni kungcwelisa kukhulise ukumthanda yena othanda umphefumulo wami kusho ukuthi-ke izinkinga angeke isikhumbuze ukuthi zisebenzelane zibe ngokuhle kufanele ukuthi ngisikhumbuze lokho bese-ke okunye-ke kufanele ukuthi ngisikhumbuze ukuthi yena uthembisile ukuthi ngeke angishiye ngeke angiflathele kumaHeberu 4 hayi kumaHeberu sitshalo 13 verse 5 ukwenza kwenu makungabi nokufisa imali yaneliswane eninakho kokuba yena ushilo ukuthi angisoze ngakuyeke angisoze ngakushiya yezwa yena ushilo ukuthi angisoze ngakuyeka angisoze ngakushiya ukuze sisho ngesibindi sithi inkosi ingumsizi wami angikwesaba umuntu angenzani na yezwa-ke yena uthembisile wathi angeke ngikushiye angeke ngikuflathele ingakho singasho ngesibindi ukuthi angeke ngisabe angikwesaba umuntu angenzani na asidingi ukusaba abantu asidingi ukusaba izinkinga abanakusithinta izwi liyasho uma unkulunkulu emi ngakithi ubani ongamelana nathi na lokho sikufunda futhi kwabaseRoma 8 yebo uNkulunkulu uma uNkulunkulu enathi ubani ongamelana nathi sorry angiyiboni njengamanje yena uthembisile ukuthi ngeke nginishiye ngeke nginiflathele ingakho singama isibindi sithi uNkulunkulu ukuthi angikwesaba ngoba ubani umuntu angenzani kimi na sore bengithi ngicinga enye ivesi la ku-Isaya 12 verse 3 lapho kufundeka kanjena ukuthi beka uNkulunkulu uyinsindiso yami nginethemba angesabi ngokuba uJehova ungamandla ami nekubo lami waba insindiso yami kalokho niyakukha amanzi kokujabula emthonjeni yensindiso bekani uNkulunkulu insindiso yami nginethemba ngesabe ngokuba uJehova ungamandla ami nekubo lami waba insindiso yami bazalwane leli vesi likhulu kakhulu enhlizweni yami uma ngibhekana nezinkinga ingqondo yami ifuna ukukhathazeka ngizwa sengenokukhathazeka leli vesi sengalifunda nangekhanda ngiyazikhumbuza ngithi uNkulunkulu uyinsindiso yami nginethemba angesabi ngokuba uJehova ungamandla ami nehubo lami waba insindiso yami uNkulunkulu uyinsindiso yami uma kufika izinkathazo ngiyazikhumbuza ukuthi uNkulunkulu uyinsindiso yami nginethemba angesabi angizakuvumela ukusaba enhlizweni yami njengoba inkosi uJesu wathi izinhliziyo zenu ingakhathazeki ngesingisi liyasho ukuthi let not your hearts be troubled ngamanye amazwi do not allow your hearts to be troubled ningavumeli izinhliziyo zenu ukuthi zikhathazeka anginako ukukhathazeka ngani ngoba uNkulunkulu uyinsindiso yami uJehova ungamandla ami nebo lami yena ungamandla ami amandla akhe abonakaliswa kakhulu uma ngibuthaka so angidingi amandla ukunqoba lenkinga amandla ama awadingakali ngoba uma ngibuthaka mina kwabaseKorinte sifunda lokho kulapho yena ekwazi ukuveza khona amandla akhe kakhulu yena ungamandla ami nehubo lami bazalwane inkulu indaba ekuhubeni uJehova bazalwane makabe ihubo lethu asiculeni bazalwane amaculo yendumiso uma ufisa inkathazo ifisa ukungena enhlizweni yakho ufika ukuthi ufisa ukucabanga ngezinkathazo ungacabangi ngazo cabanga ngaye bese uthokoze kuye uze kuze intokozo yakho uyiveze kokuhuba kokumdumisa kokumbonga uthokoze kuye na ngisho nangamahubo uJehova ungamandla ami neubo lami waba insindiso yami yena uyinsindiso yami izwi lishilo ke ukuthi thokozani enkosini njalo njalo ngiyaphinda ngithi thokozani ukubekezela kwenu akwaziwe ngabantu bonke inkosi iseduze asibekezeleni ezinkingeni sibe siqonda ukuthi inkosi iseduze unathi tembisilitheke asishiye bazalwane uma sesina le nhliziyo yokubeka inkosi yokumethemba yokuthokoza kuye ukuthi yena abe ihubo lethu kuzobalula ukuthi singakhathazeki izwile yasho ke kuverse 6 ukuthi ningakhathazeki ngalutho kepha kukho konke izicelo zenu mazaziwe kuNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga bazalwane uma sinezinkinga asilethe enkosini komkhuleko kwabase engathi ngaPetro siyafunda ukuthi sayiqinga nje masinyane Petro oqala isahluko sesi-5 verse 7 niphonse izinkathazo zenu zonke phezu kwakhe ngokuba uyanikhathalela niphonse izinkathazo zenu zonke phezu kwakhe ngokuba uyanikhathalela bazalwane nakho kufanele senza ngezinkinga zethu siphonse phezu kwenkosi ngoba yena uyasikhathalela singakhathazeki ngalutho kepha izicelo zethu izinkinga zethu asilethe enkosini ngoba yena uyasikhathalela ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga asibike kuye ngendlela yokuthulula kuye yokushiya kuye uma siyiletha kuye izinkinga zethu masishiye kuye singabuye siyithathe siyithwale imithwalo yethu yezinkinga sisusa emahlombeni ethu sithwese yena ngoba yena uyasikhathalela njengo ukulinganisa nje uma umntwana omncane ephethe isikwama esinda ehamba nobaba wakhe onamandla angithi uzonikeza ubaba uthi baba ngicela ungithwalela bese ubaba uzoyithwala umntwana ehamba engatsathweli lutho ubaba uyamthwalela ngokomfanekiso ngendlela elifanayo ke uNkulunkulu akathanti sibe sithweswe imithwalo asinikeze yena yena uzoyisithwalela bazalwane asiba nikeze uNkulunkulu izinkinga zethu umkhuleko siwashiye kuye simethembe ukuthi uzosithwalela uzosilungisela inkosi uJesu uqobo ushilo ukuthi kuMateyu 6 ushilo ukuthi ningakhathazeki ngeyo yomuso futhi ushilo ukuthi ubani ngokukhathazeka anganezela okuncane nje empilweni yakhe bazalwane asina kulungisa izinkinga zethu ngokukhathazeka ngazo esizokwenza sizoyigulisa thina sizogcina sesiphathwa i-BP sizogcina singasakwazi ukulala ebusuku sibe nokukhathala singenwa izifo ilokho esizokwenza ngokukhathazeka kodwa ukulungisa inkinga lutho bazalwane okudingakala ukuthi sikwenze Shiyani masishiyeni izinkinga zethu enkosini. Lapho sifunde khona ke kuka Johane 14 lapho inkosi ishilo ukuthi izinhliziyo yenu mayingakhathazeki. Uyaqhubeka ethi kholwani kuNkulunkulu nikholwe nayimi. Ngisizwile ukuthi asithokoze enkosini, sikholwe uNkulunkulu, sikholwe nenkosi uJesu, sikholwe uthando lwakhe. Bese uyasho ke futhi ukuthi ekhaya likababa kukhona izindlu eziningi. Uthi ngiyahamba kuyondlungiselela indawo. Bazalwane, asikhumbuleni ukuthi asibona abala umhlaba. Noma inkinga yakho ingazululekanga la emhlabeni. Yebo ke. Elokusho lokho uNkulunkulu unguNkulunkulu ongxazulula izinkinga. UnguNkulunkulu osizayo. Bazalwane, sengakubona mina kaningi. Ngibone kaningi uNkulunkulu esiza abantu. Kwamina kaningi ngicele kuye angenzele. Ngibeka lethi inkinga kuye angxazululela. Bangaki bazalwane abangafakazi ukuthi babengenawo umsebenzi. Sakhuleka sacela enkosini, uNkulunkulu wabaphendula. Kulezi insuku nje omunye ngakhuleka naye. Wayeseng angiboni ukuthi kuthathe mhlambe 2 days, mhlambe 3 days. Angiboni ukuthi kudlula lapho usethumele umlayezo ukuthi uNkulunkulu umsizile usezoqala nomsebenzi. Empeleni babili oyedwa bengikhuleka naye ebusuku, ngakhuleka ngathi uNkulunkulu ngicela umbusise, sicela umnikeze umsebenzi, akwazi ukondla umndeni wakhe. Ngakusasa useyangithinta ukuthi uthole umsebenzi. Izwane nje isimanga soNkulunkulu ophendulayo. Bazalwane, sikhonze uNkulunkulu oyisimanga. Kodwa ke mzalwane, noma ke le nkinga yakho ubone ingaxazululeki la emhlabeni, ungavumeli inhliziyo yakho ukuthi ikhathazeka, ngoba inkosi uJesu uhambile wayokulungiselela indawo. Uma eseqedile uzobuya akulande ukuze wena ube lapho ekhona. Bazalwane, sinalelo themba ukuthi usizi walo mhlaba kuyadlula. Bazalwane, ugula komzimba kuyadlula, kuzohamba kuhambe sibheke phansi lo mzimba, bese ke sesizothola umzimba wenkazimulo. Kuzohamba kuhamba thina esikholwa enkosini uJesu ukuthi sibheke phansi lokhu kuphila onezinkinga, onezinhlupheko, bese sizoba sezweni elisha lapho kungasekho usizi, kungasekho izinyembezi, kungasekho ukugula, kungasekho ukulamba. Bazalwane, lapho kunenkazimulo, lapho kungaba sekho isungu, ngoba sesizoba naye lo okulangazelelwa umphefumulo wethu. Bazalwane, la emhlabeni abaningi banesizungu. Many people are lonely, many people are bored, many people feel abanelisekile, ngoba okodwa nje ukungazinelisi impela kokupheleleyo ukuba noNkulunkulu, ukuba naye, ukumazi. Yebo ke, komusa thina esikholwayo ukumazi uJesu singathola ukuneliseka, singathola uku contentment, we can find it in Christ even here in this world. Kodwa nokho akufani nalokho esizokuthola ezulwini, because lapho ke sesizoba naye, sesizoba naye lo ongu osinelisayo, olangazelelwa imphefumulo yethu, sesoba naye lo oyikho konke, ongukuphila, nenkazimulo, soba naye. Bazalwane, the source of all goodness, soba naye ezulwini. Bazalwane, asisiduduzeni ngalokho noma sibhekana la nezinkinga. Kuyeza usuku, bazalwane, lapho soba naye othandwa umphefumulo yethu. We will see him face to face. We will be with him personally. Manje sinaye, yebo, ngokholwa, futhi ukhona ngomoya wakhe ongcwele. Kodwa ke ngalolo suku sesizombona ubuso nobuso. Soba naye personally. Awu bazalwane, isithembiso esimanga leso. Ingakho ke bazalwane, fanele ukuthi sikhathazeke abazalwane, asingazindli ngezinkinga kodwa asindle ngoNkulunkulu ngezithembiso zakhe. Bese ke siwaleta kodwa kuye izinkinga zethu. Uma siqhubeka sifunda la John 14 uyasitshela kona lokho. Verse 30, noma yini eni yakucele egameni lami ngiyakwenza ukuba ubaba akhazimuliswe endodaneni. Noma yini eni yakucela egameni lami ngiyakwenza ukuba ubaba akhazimuliswe endodaneni. Singaletha bazalwane izinkinga zethu enkosini. La kuverse 14 uyakhumbula, uyasitshela futhi ngesithembiso sikamoya ongcwele ukuthi uzoba nathi ngomoya wakhe ongcwele. Kusho ukuthi ke not only ukuthi sizoba naye uma sisezulwini, unathi futhi ngomoya wakhe ongcwele manje. Kuphela nje ukuthi asimboni ngamehlo kodwa unathi. Uthi ke asishiye, ke asifathele. Bese ke izinkinga zethu ke singawaletha kuye ngokholwa, sishiya kuye, yena uyasikhathalela. He cares about us. He cares even about our smallest problems. Uyasikhathalela nangezinkinga zethu ezincane. Uyazi ngisho inwele zethu zibaliwe, bazalwane. Kangakanani-ke ukuthi yena ukhathazela kangakanani lezi nkinga ezibukeka zikhulu kithi. Kodwa ufisa ukuthi simethembe, ufisa ukuthi azibonakalise enamandla kulabo abanhliziyo yabo iphelele kubo. Sifunda lokho eTestamenteni endala. Angithi sizwile ngoDavid. Ilokho okwenza ukuthi uNkulunkulu akwazi ukuveza amandla akhe ngokuba uDavid inhliziyo yakhe ibephelele kuNkulunkulu, ube methemba ngokupheleleyo, ube nokholwa kuye. Futhi ke uDavid okusobala, uDavid wayephila, David lived in a relationship with God. uNkulunkulu ubephila kungathi uNkulunkulu naye, kungathi ngamehlo okukholwa ubembona, ube nokuxhumana naye, ubemazi, ube nobudlelwane naye, ubephila nalokhu kulangazelela nje ukumthokozisa ukuthi alwela negama likaNkulunkulu elihlanjalazwayo. Bheka umphatha kabi uDavid, bazalwane, ngesikhathi elapha empini ezwa lesiqhwaka ihlambalaza igama likaNkulunkulu. Bheka ubuhlungu lokho kuDavid. Wathi hawu, ngamanye amazwi wathi singavumela lo mfilisti ukuthi ahlambalaze igama likaNkulunkulu. Lokho akumnikezanga impumuzo. Wahamba futhi emtshela ifilisti ukuthi ngiza kuwe ngayo ngegama lelo omhlambalazayo. Ngiza kuwe ngaye futhi ngawe ngaye amandla akhe namhlanje ngizokunikeza izinyoni zezulu. Bazalwane, uDavid wayemazi uNkulunkulu, wayemnokumshisekela uNkulunkulu, wayenobudlelwane noNkulunkulu. Bazalwane, kuyilokho kuyisifiso sikaNkulunkulu. Usithembisile ukuthi uyasipha umoya wakhe ongcwele ukuze sibe nobudlelwane naye sisahamba la emhlabeni. Ingakho bazalwane, bekungafanele ukuthi izinhliziyo zethu zikhathazeka, bekungafanele ukuthi amadolo ethu axweka njengabo oSaul namadoda yempi yakwa-Israyeli. Kodwa bekufanele siqine, sime isibindi njengoDavid, ngoba sinoNkulunkulu kaDavid. Bazalwane, sifundeke la ukuthi kwabaseFilipi 4, ukubekezela kwena kwaziyo ngabantu bonke, iNkosi iseduze, ingakhathazeki ngalutho, kepha kukho konke isicelo zenu mazaziwe kuNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga. Ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke kuyakulondoloza izinhliziyo zenu nemicabango yenu kuKristu Jesu. Bazalwane, sizwile ukuthi ningathemba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, unganciki kwakho ukuqonda. Uma usumethemba uNkulunkulu, singakhathazeki, sithokoze eNkosini, sibone izethembiso zakho. Khona ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke kuzo kuya kulondoloza izinhliziyo zenu nemicabango yenu kuKristu Jesu. Kona sizoba nokuthula okudida ingqondo, abanye abaziyo izinkinga zethu bazomangala ukuthi kanti kanjani ukuthi lo muntu abe nokuthula okungaka enkingeni ezingaka. Kodwa-ke sizoba nalo lokuthula okuzoilondoloza izinhliziyo zenu nemicabango yethu kuKristu Jesu. Bazalwane, ilapho kudingakala ukuthi imicabango yethu nenhliziyo yethu ibe khona. Enkosini uJesu. Bazalwane, He must be our everything. Inkosi Jesu uqobo wathi aninakukhonza amakhosi amabili kuMathewu 6, asinokukhonza umama nisikhonze noNkulunkulu. Wathi lapho inhliziyo yakho ikhona nalapho ingcebo yakho iya kuba khona. Bazalwane, inhliziyo yethu ikuphi? Igxile kuphi? Igxile enkosini uye yikho konke kithi. Noma kusekhona bazalwane ukuthanda imali, ukuthanda kwasemhlabeni, ukuthanda udumo, ukuthanda ukuthi abantu bengwamukela. Noma-ke ngineliswa yilokho ukuthi uma inkosi uJesu engikamukela, akusho lutho ukuthi abanye bathini. If ake ngifundela-ke lapho kwabaseRoma 8. Sesiyakuthini ngalokhu na? Uma uNkulunkulu emi ngakithi, kubani ongamelana nathi na? Yena ungayigodlanga eyakhe indodana, kepha wanikela ngenxa yethu sonke. Kungaba kanjani ukuba angasiphi konke kanye nayo na? Kubani oza kumangalela abakhethiweyo bakaNkulunkulu na? UNkulunkulu ongulungisisayo, kubani olahlayo na? UKristu Jesu owafayo, yebo impela wavuswa kwabafileyo, ongakwese kunene sikaNkulunkulu, kuyena osinxuselayo. Kubani ongasihlukanisa nothando lukaNkulunkulu? Bese liyaqhubeka sengakufunda-ke ukuthi lisiveze ukuthi akukho ungasihlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Akukho. Bazalwane, uma uNkulunkulu emi ngakithi, kubani ongamelana nathi? Ilokho okusemqoka ukuthi uNkulunkulu ungikwamukele. Akusho lutho ukuthi abantu bathini. Izwi liyasho ukuthi kubani ongangibeka icala, kubani ongangilahla. Akekho. Kuba inkosi uJesu uqobo wangifela. Umi ngasokunene sikaNkulunkulu uye futhi onginxuselayo, uyangikhulekela. Uyezwa? Siyezwa le ndaba eliyisimanga. Angithi uma sinezinkinga ngesinye isikhathi sizama ukufonela abanye abantu, mhlawumbe sicabanga ukuthi hayi labo-ke mhlawumbe baseduze kukaNkulunkulu, hayi umabona bakhuleka uNkulunkulu yezwa. Bese sithi awu mzalwane, noma abanye bafonela ngisho abafundisi, but awu mfundisi, ngicela ungikhulekise kule nkinga. Ngicela ukukutshela bazalwane, kulokho sinephutha elikhona, kukhona iphutha elilapho. Akukubi kuphela ukuthi sicela omunye umzalwane noma abafundisi ukuthi basikhulekela, kodwa ngicela ukukutshela okubili. Okokuqala ukuthi wena uqobo ungeza kuNkulunkulu ngenkinga yakho. Uyazi, mina ngizophatheka kabi uma umntwana wami enesidingo, bese esikhundleni sokuthi yena eza kimi ngenkinga yakhe angibikele ukuthi ababa nginenkinga nje nje, uma esethuma usisi wakhe noma ubuthi wakhe ukuthi eza kimi, kimi beke kube mnandi. Hawu, le nkinga lo mntwana wami unenkinga, kanti akezi kimi ngenkinga usethuma omunye ukuthi eza kimi. Bekuzoba buhlungu kimi lokho, kuba kuzobona ukuthi hayi kusho ukuthi kukhona mhlawumbe ukuthi akangethembi kahle, noma uyangisaba ngendlela engafanele uma engazeli kimi. Bazalwane, cela ukukutshela futhi ukuthi kuNkulunkulu umthwana nomthwana wakhe kusemqoka. Thina suke sicabanga ukuthi hayi abanye babamkhulu uNkulunkulu uyabathanda kakhulu kusho ukuthi uzobalalela. Cha cha cha, njengoba umzali ethanda abantwana bakhe bonke, noNkulunkulu uthanda abantwana bakhe bonke. Ngithokozela kakhulu uma lo mncane eza kimi, noma emncane engibikele inkinga yakhe. Siyathokozela ukuthi abantwana beza kithi kokufanayo uNkulunkulu uza uyakuthokozela. Okokuqala, kufanele sikwazi lokho. Okwesibili ke izwi liyasitshela ukuthi njengoba sinomphristi omkhulu iNkosi uJesu singeza ngesibindi esihlalweni somusa ukuze sifumane ukusizakala. Yena bazalwane wasusa udonga okusihlukanisa noNkulunkulu, udonga lwezono zethu ngesikhathi efa esibhambanweni. Ikhethenisi ebelihlukanisa abantu nobungcwelengcwele ethempelini kwahlephula, kwasuswa ikhethenisi phakathi kwethu noNkulunkulu. Sesingeza ngesibindi kuNkulunkulu, uzibikele izinkinga zakho. Kushte okokuqala bengifisa ukusho lokho. Okwesibili-ke mzalwane, njengoba bengishilo ukuthi thina suke sicabanga ukuthi ayi ake ngimcela usibanibani ukuthi angikhulekela. Awudingi ukucela usibanibani noma ungacabanga ukuthi yena umkhulu kangakanani. Kukhona obadlula bonke okukhulekelayo, iNkosi uJesu qobo uyakhulekela. Yezwa indaba. Nangesikhathi iNkosi emtshela uPetro ukuthi Petro uzongiphika kathathu, kungakakhali iqhude kabili uzoba usungikhulekele, usungiphikile kathathu. Kodwa phambi kwalokho nje noma emva kwalokho angisakhumbuli, wamtshela uPetro ukuthi kodwa Petro, I prayed for you that your faith will not fail. Ngikukhulekele. Yezwani bazalwane, iNkosi uJesu uqobo uyasikhulekela ukuthi singaphelelwa ukukholwa. Uyasikhulekela, uyasinxusela. Indaba esimanga engaka bazalwane. Ingakho bekumele ukuthi sithokoze. Uma uPawulu ethi thokozane enkosini njalo njalo, akasho ukuthi ziphoqe ukuthi uthokoze noma ungathokozi. No, uthi bekani ukuthi uNkulunkulu muhle kangakanani. Ngamanye amazwi, bekumele ukuthi sithokoze kuye. Bekumele ukuthi sithokoze kuye. Ake sibukeni ukuthi uyisimanga, unguNkulunkulu omangalisayo kangakanani, bese sithokoze, sijekule kuye njengamathole esibaya. Sijekule kuye ngoba sinoNkulunkulu oyisimanga. Bazalwane, kuphela inkinga yethu ukuthi amehlo ethu asiwagxilisi kuye, nemicabango yethu siyawagxilisa ezinkingeni zethu. Isikhundleni sokuthi sibuke uNkulunkulu njengoDavide, thina suke sibuka isiqwaka njengabo Saul, bese sikuxeka amadolo. Kodwa uma besimbuka uNkulunkulu simbeke, sasizojekule, sasizothokoza. Inkinga yethu kwakuzoba kungelutho. KwabaseFilipi 4, thokozani enkosini njalo njalo. Ngiyaphinda ngithi thokozani. Ukubekezela kwenu akwaziwe ngabantu bonke, inkosi iseduze. Ningakhathazeki ngalutho, kepha kukho konke izicelo zenu mazaziwe kuNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga. Kanye nokubonga. Asilethe izinkinga zethu kuNkulunkulu. Yebo, ngesinye isikhathi bazalwane singakhala izinyembezi sileta kuNkulunkulu, kodwa akufanele sigcine lapho. Asimbonge, sesilethile kuye. Siyakholwa ukuthi uzwile, siyakholwa ukuthi uyasikhathazela, siyakholwa ukuthi uzokwenza ukuthi kwenzeke okuhle esimweni. Ingakho-ke singambonga njengoHana waletha inkinga yakho yokungabi nomntwana kuNkulunkulu ngezinyembezi. Izwi liyasitshela ukuthi emva kokuthi esekwenzile lokho, waphela usize ebusweni bakhe, wangasakhathazeki. uNkulunkulu wamphendula, wamupha umntwana. Bazalwane, uma sesilethile kuNkulunkulu, akuphele ukudangala ebusweni nasenhlizweni. Ngani? Bazalwane, ngoba silethe inkinga yethu kumnini mandla onke, kuNkulunkulu osithandayo, kuNkulunkulu osikhathalelayo, kuNkulunkulu isimanga. Bekumele ukuthi siduduzeka, kodwa bekumele ukuthi kudlule nalapho. Bekumele ukuthi simbonge, sithi, "Nkulunkulu, ngiyabonga, ngiyakwethemba, Ngiyakubonga ukuthi uzongisiza kule nkinga, uzongixazululela. Angisazi oyithwale manje. Njengomntwana omncane usinikeze umthwalo wakhe kubaba, akasayithathi futhi kule ndlela ende elimsindayo, elimehlulayo, xa uThipa ushiyela kubaba ukuthi amthwalele. Bazalwane, siyayishiya kuNkulunkulu uzosithwalela. Siyambonga nje. Awu baba, ngiyabonga ukuthi wangithwathela lo mthwalo belisina kangaka. Ngihlule ngisho ukuhamba, ngiyabonga. Hawu, bese ngihamba njengengane encane, ngixumaxuma, ngithokoza ubaba ungithwele, uphethe yena umthwalo olisindayo. Bazalwane, ngokomfanekiso bekumele ukuthi kube njalo. Ukuthula kukaNkulunkulu kuyakulondoloza izinhliziyo nemicabango yenu kuKristu Jesu. Elokugcina, bazalwane, konke okuyiqiniso, konke okuhloniphekayo, konke okulungileyo, konke okumhlophe, konke okuthandekayo, konke okuthusekayo, noma kukhona okuhle, noma kukhona okubongekayo, zindlani ngalokho. Nakufunda, nakwamukela, nakuzwa, nakubona kimi, kwenzeni lokho, khona uNkulunkulu wokuthula uyakuba nani. Bazalwane, elokugcina, asizindleni ezinto ezinhle, okuthandekayo, okuthusekayo, okuhle, okubongekayo, zindlani ngalokho. Asizindleni, bazalwane, ngaye. Akekho okuhle okudlula yena. Asindleni ngaye. Asimthandeni yena. Asimdumiseni yena. Bazalwane, asimpileleni yena. Sibe busy naye. Ngaye. Bazalwane, let him be our greatest friend. Lo esixhumana naye, njengabanye banomngani abalokho baxoxa naye nge-WhatsApp noma nge-Facebook noma ngani-ke ucingo, cha, thina sinomngani wethu iNkosi uJesu esixhumana naye, awu, esizindla ngayo, awu, silangazelela amathuba ngaye. Bazalwane, sithokoza ngaye. Bazalwane, uma sibhizi naye, uma sizindla ngaye, khona sizoba nokuthula, sizoba nentokozo okudida ingqondo. Bazalwane, kwangathi uNkulunkulu angasisiza kakhulu, asisize ukuthi simbone, simbhekene, sizindla ngaye, singazindli ngezinkinga. Futhi kwangathi uNkulunkulu, bazalwane, angakhazimulisa igama lakhe ngezimpilo zethu, sibe isibonelo, sibe isibusisa nakwabanye abantu abaningi. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza. Ngicela sivale amehlo. Baba wethu usezulwini, siyabonga inhlanhla lokuba noNkulunkulu ofana nawe. Nkosi, siyabonga ukuthi sinobaba onjengawe. Nkosi Jesu, siyabonga ukuthi sinawe, Nkosi, indoda yamadoda, iNkosi yamakhosi. Akekho Nkosi ofana nawe, wena uyinduduzo, ungubaba, ungumyeni, uyikho konke, uyasithanda, uyasikhathalela. Siyabonga inhlanhla ukukwazi nokuthi sibe naleya nhlanhla ukuthi sibe ngabantwana bakho. Nkosi, okubuhlungu ukuthi kaningi siphila kungathi asinababa ofana nawe. Kaningi Nkosi siyasithwalela imithwalo yethu. Kaningi Nkosi siyadangala, sibe ne-stress obekungafanele. Umntwana omncane akufanelanga ukuthi abe ne-stress, ngoba unobaba, unabazali abamkhathalelayo, abamhlelela konke, abamenzela konke. Okufanayo kweNkosi, thina esingabantwana bakho bekungafanele ukuthi sibe ne-stress. Bekufanele ukuthi ebusuku silala njengomntwana omncane, ubuthongo obuhle, ngoba sinobaba wasezulwini osivikelelayo, osenzelela konke, osihlelela konke. Sinikeze Nkosi ukukholwa kunjalo, sinikeze ukwethemba kunjalo. Sisize Nkosi ukuthi sikubone kanjalo, bese kuvuka ihubo, kuvuke indumiso ezinhlizweni zethu, ngoba uJehova uyinsindiso yami, angesabi. Ngiyakwethemba, angesabi uJehova, ngoba uJehova waba amandla ami, waba nehubo lami. Nkosi, kwangathi impela ungaba ihubo lethu, ngaba amandla ethu. Siyabonga Nkosi, sicela ukuthi usebenzise la magama Nkosi engibakhuluma ngobuthakathaka. Sicela ukuthi wena ukanyisela abantu bakho, abantwana bakho. Sibona le mfihlakalo lesimanga sakho usikhanyisela Nkosi, sicela usize impela ukuthi sibe abantwana bakho abayisibonelo kuso lesi sukulwane esiyisigwegwe. Singabe abantu abakhononayo abanokusola, kodwa sibe ngabantu abanokholwa, abanethemba, abanokubonga, abanendumiso. Sicela lokho Nkosi, hayi kwakusifanele kodwa ngenxa nje legama lakho Nkosi elikhulu futhi elibabazekayo. Sicela lokho ngenxa yegama lakho. Amen.